Timoti yowlu jangpapo. Unyosi. Tuande dunkane mle jangpapo eji. Ne kokoliblu ahafe unsu. Ne bompae hamu. Ne kuliblu ato hamu. Ame damo pa haju ha unsu. Le hiyane mlobwe mwa le ha wye pwa handeye. Mene astobo luyane. Abe chia wiluito. Atali sumblu wakwa jokpaso. Ene buwa le ane nkpo hopu blu teklene. Tufio de kle obo ho aha fengpa, meni bebi yono kwa leyam. Blu okokunu okule bono, nsine la po okule piye bo blu mwa nyanko sa nsine, moji Kristo Yesu oji nyanko sa mo. Mule si mongpa ha po ho aha fengpa, aso anfi blu lopo ha o ife mubre wankla toni. Ono kwa le ndemle bla, mede afunu wa. Ene so blu lele me obe, mbwe mwa suwa kanda po, musumbio yopo, Po sunapo ha ha nebu meji yudafo. Mi ambla amono kwa reason chu yesu suho jiwene. Ndekle apasisu ya kujikotua. Anyane amu wele tembu chu befua bompae. Oblo nte ngwe jima chiyamoto. Achiyamu ya bodeda atati yokpa wanklanso. Amu ato deda hema wansibi. Bomado mibwe. Wasikato. Deda atati ya bubi ya dobe. Achiyabe ya butenyabu lufu bubwe yile. Mwabe habo wakele ne. Le hiyane bechi yasi din, bawe yasi sunato, mwako hachi yokpambe, busuna inyato, nte bujia inso, mbo mbuchia din. Tufe Adam, bululeja nkpabwe asolobwe hawa. Meji Adam we satan le mle, mbo hawa le mle, olo kusole bulu mblaso. Tame bulu obo huwa chengpachon ekweso, ni ole tale kita muhoji, pomu abadweto, ole hamu wileti. Ole chiang pae wanklan.